Kan ageenyeef dubbisnirra. Komishinni poolisii federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe qeerroo irratti qorannaa jalqabuusaa komishinara waajjirichaa kan ta'an obbo Asaffaa Siyyuum dubbachuu isaanii gaazexaan Riippoortar guyyaa shan dura jechuun amajjii 7/2018 gabaasee jira. Aangawoonni Oromiyaa waa'ee kanaa beeku. Sadarkaa hoogganaa ittaanaa biiroo haqaatti abbaa adeemsa dhimmoota kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a jaallanneen haasofsiisteetti.
Waa'ee kanaa riippoortar irraa dubbisneerra feesbuukii kanarrattis arginu malee karaa sirna qabuun wanni dhageenye wanni gahee hin jiru.
Egaa akka achirratti kaa'ametti keessumaa gara Harargee bahaatti jedha. Nagaaf nageenyi naannoo sanaa kan qeerroodhaan rakkinarra bu'ee akka bulchiisa naannoo Oromiyaatti isa ta'u akka waajjira seeraatti wanti isin gabaafame jira.
Akkuma waliigalaatitti duraan naannoo keenya bakka adda addaatitti rakkoon nageenyaa akka jiru namuun beekaa wanni tokko waan turedha. Amma garuu kallattii hundaanuu wanni nama yaaddessu darbee wanni jiru jiraatuyyuu rakkoon sadarkaa kamitti nama yaaddessu amma hin jiru.
Jecha qeerroo jedhu laalchisee marsariitii adda addaa irratti hiiki kennamu adda addaa. Qeerroo jechuun maal jechuudha obbo Taayyee?
Akka uummanni keenyallee beekutti akka mootummaan keenyallee beekutti qeerroon nama fuudhagee dargaggeessa ammoo kan hin fuudhin jechuudha. Qabatamaatti yoo ilaallu qeerroon jaarmaa miti. Qeerroon akkasumatti qaama hawaasaati. Qaamni hawaasaa ga'eessa hin qaba, jaarsa hin qaba, dargaggeessa hin qaba, ijoolleellee hin qaba. Qeerroo kan jedhamu kun akka hawaasatitti uummata gara miliyoona 10 fi sanii oluu akka ta'uu danda'u. Kun Harargee qofa miti. Oromiyaa guutuu keessayyuu hin jira hawaasa qaama hawaasati waan ta'eef haasaa mootummaallee akkasumatti mootummaa alattillee mana barnootaallee qonna keessallee hin jira. Qeerroon sadarkaa dhalootaati. Kun akkana ammoo yakki bakka adda addaatitti yeroo adda addaa hojjetamuu danda'a. Kan ijaarsiif raawwachuu danda'a. Ta'eessiif raawwachuu danda'a. Qeerroo wanni jedhan akkasitti qaamni hawaasaa tokko yakka raawwate wanni jedhan hin jiru akkasitti.
Durii maqaa ABO'tiin boodanammoo kashalabboota jedhame amma immoo qeerroo jedhame yeroo yerootti dargaggoota irratti hidhaa dararaa ajjeechaan maaliif sinitti fakkaata qeerroo yookaan dargaggoota irratti akka itti qiyyaafatamuun?
Qeerroo irratti qiyyaafatamee yaada jedhu sun kallattiidhaan foormalii sirna qabatee waan hin dhageenye jiru qiyyaafatamuu isaan beeknu. Garuummoon akka mootummaa keenyatti qeerroo jechuun wabii biyyaati. Abdii sabaati. Qaama horu biyya dhaalu. Qaama biyyallee misoomsuu danda'u. Qaama biyyarraallee rakkoo adda addaallee ittisuu ka danda'u. Nuyi qaama kana akkasitti ilaalla. Meeshaa qaamni kallattii kanaan qeerrootti xiyyaafatu yoo jiraate bakka ta'e yoo ta'u wanni sun qaama uummata keenya miidhuu barbaadu malee sadarkaa kanitti qeerroo jalqabaadha wanna jedhamne hin qabne. Kun akka wabii biyyaati nama boruu biyya dhaalu nama amma barataa jiru nama amma misoomatti bobba'aa jiru kan akkasitti hubataa jira.
Egaa akka jecha keessan irraa hubadhu poolisiin federaalaa sagantaa saganteeffatee jiru kana akka bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatti quban qabdan.
Quban qabnu ammoo nageenya naannoo keenyaa mirga ofiin of bulchuu heerannuu kenne keessa 39 muraasa digal jira. Of bulchuun mirga naannoleeti. Of bulchuu keessa ammoo nagaa ofiillee eeggachuu dabalata. Akkasumatti keessa 52 muraalama jaajalatti nageenya naannoo tasgabbii naannoo eeguun. Aangoo mootummaa naannootti kana heerat kenne rakkoon yoo jiraate naannoo keessatti keeyyata 51 14 jalatti mootummaan naannoo rakkadde yoo jedhe yoo wanni humna isaati ol ta'e yoo jiraate mootummaan federaalaa gargaaruu danda'a. Kanaa alatti qaamni kamuu nagaa naannoo keenyaa seenee nutu kabachiisa wanni jedhan hin jirtu wanni sun seera ala. Ammoo nageenyi naannoo keenyaa nama baay'ee abdeessuu danda'a namni baay'een dhukkubsatuu danda'a nageenyi naannoo keenyaa akkam boorofne sun. Kabajaan fudhanna haa ta'u immoo nu caala nageenyi yoo naannoo keenyatti boora'e namni kuufamu waan hin jirre nu caala namni nagaa kan barbaadu hin jiru nagaa naannoo keenyaa immoo eegsifatuun mirgaa fi dirqamati kun akkasitti hubatamuu irra jira. Ammoo wanni tokko tokko wanni sirriitti gama keessaniinillee nu qarqaartanii uummata nu hubachiisu irra jiraatu maalinni bakka bakkatti darbee nu qeerroo dheessaa wanni maqaa hawaasa jabaa maqaa uummata akkanaa kana tureessuu barbaadan. Kalaafa saaman kan nama saaman darbee baay'ee miti bakka bakkatti hin jira wanni akkanaa dhaabbatu dirra jiraata. Ammoo namni seera darbee argame hin gaafatama. Ka gaafatu immoo poolisii naannoo keenyaati. Qeerroon ogummaa fi ogiyyaa fi hambiyya dhaalu akkasitti deema. Kun immoo maqaa isaatiin warri dargee rakkoo waan jiraatu kun sirrattuu qaba jenna.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa walgahii dhaaduu kadhiyeenya kanaarratti qeerroon diina jedhama. Kanneen lakkoofsa guddaa akkasii qaban kana qophaatti baatanii maal bulchuuf deemuu gaaffii jedhu kaasaniiru. Gama kaaniin immoo komishinariin komishina poolisii federaalaa qeerroon dhoksaadhaan garee sochii qabudha jedhu. Mootummaa tokko jalatti jechoota lamatu dhaga'ama.
Naannoo keenyatti dhaaba mataa qeerrootiin hirmaa'ee jaarmaa ta'ee deemu tattaafuu kan qabnu ammoo bakka mirgi miidhametti mata wajjin rakkoodha. Jadee isa dubbatu dhagaatuma ture. Kun immoo seera biyya kanaa keeyyata sagal muraa lama jalatti lammiin kamuu gaafa heerri qabu. Heerri qabuu hin qabu akka seerri hin qabu. Lammiin kamuu waan san tiksuuf dirqama qaba. Akkuma waliigalaatitti immoo bulchiinsa gaariidhaan wal qabatee rakkoo ture. Gaafiin kanaan dura ka'aa ture mootummaanis dhuguma rakkoon tureeraa hin sirrataa wanni jedhu jira. Maree maree garuu naannoo keenyatti qeerroo haa ta'u waan biraallee diinummaadhaan nama ta'e hin qabnu lammiin biyya isaatiif diina illee fudhannu waan kan akkasitti hubatamuu qaba karaa fe'een akka fe'ee jedhamu nu biratti garuu qeerroo diina jedhamu hin beeknu.
Qorannaan jedhame kun gara Harargee Bahaatti gara daandii Finfinnee irraa Jabuutii deemutti kanneen fafakkaatanitti fuulleeffata jedhamuunsaa daldala dhoksaa koontiroobaandii hojii wal qabataa. Kana duras doolaara seeraan ala soosoo 1540 kan qabsiise inispeektar Raamatoo Wayyaa Baati dhiyeenya kana Bordoddee keessatti ajjeefameera. Inni kun mallattoo tokkodha jedhu. Maaliif qeerroon kan jiru guutummaa biyyattii keessa utuu ta'ee jiru gara sanatti fuulleeffatan kan jedhurraa kan ka'eedha? Kanarratti yaada jettan qabdu?
Waliigalatti daandilee gurguddoo eeguun. Aangoo mootummaa federaalaati. Garuu immoo sirnaan wanni nu dhaqqabe hin jiru bahatti xiyyeeffatame, jihatti xiyyeeffatame, qeerrattuu xiyyeeffatame wanni jedhamu hin qabnu. Garuu kallattiisanitti normalii mootummaan akkuma deemadda ibsaara godhametti daldalli koontiroobaandii rakkoo biyya kanaa gurguddoo keessa tokko ta'uun illee beekamaadha. Toora sanitti daldala jimaa fi wajjii wal qabatee qarshii yookaan doolaara seeraan alaa naannoo suudhaan wal qabatee. Dhimmoota koontiroobaandii kan biraatiin wal qabatee rakkoon hin jira. Toora kanatti immoo koontiroobaandii kana qabuu irratti yeroo tokko tokko qeerroon yookaan immoo dargaggeessi wanni koontiroobaandiidhaa yaada jedhu irratti wanni tokko tokko qabuun oolu. Haa ta'u immoo wanni sun waan san wajjin wal qabatuu dhiisuu mala kallattii wanni sun irraa dhufan beeknu. Haa ta'u koontiroobaandiin ammallee poolisiin naannoo keenya akkuma kanaan dura jabeessee itti fufa. Biiroon haqaati olaantummaa seeraa kabachiisuun. Gaafatama isaa guddaa waan ta'eef poolisii wajjin qaama nageenyaa wajjin sirriitti itti hojjenna. Nagaa naannoo keenyaatiif eeguuf qabachiisuuf itti hojjenna. Kuni beekamuutu irra jiraata jechuudha hawaasa biratti.
Komishinariin poolisii federaalaa akka dubbatanitti akka riippoortar gabaasetti sochii qeerroo kana keessaa milishoonni naannoo, poolisoonni naannoo tokko tokkoo fi kanneen biroonis quba qabuu jedhu. Kana laalchisee. Waajirri Oromiyaas haa ta'u waajirri keessan namoonni mootummaaf hojjetan akkasii quba keessaa qabaachuu isaanii gabaasnis hin ga'ee jira.
Sochiin kun hin jiru jedhaa jirame. Haa ta'u immoo milishaan naannoo keenyaallee poolisiin naannoo keenyaallee haala biyya kana keessatti kanaan dura baramee hin beekne mirga namoomaa kabajuu irratti mirga uummataa kabachiisuu irratti waan mataa gaarii soorataa dhufeedha. Wanni kunis yoo kallattiin sun ka jiru ta'e mataa gaarii poolisoota keenyaa mataa gaarii milishoota keenyaa. Akkasumallee mataa gaarii aangawoota keenyaa balleessuuf yoo hin ta'in rakkoon akkasii hin jiru naannoo keenya keessa. Naannoo keenya keessa nageenyi jiraachuun naannoo keenya keessa tasgabbiin jiraachuun namiyyuu caalaa nuuf barbaachisaadha. Asirratti namni naannoo kun gaafatamni itti kenname gaggeessaa uummataa ta'e waan kanatti hirmaata ka jedhu gabaasa hin qabni ammoo amantaas hin qabne.
Mootummaan bulchiisa irratti dadhabbii qabaa. Gama keenyaan itti gaafatamni nurra jira jecha. Gama kaaniin immoo qeerroo yookiin dargaggeessa dargaggeetti hawaasa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e irratti tarkaanfii fudhachuuf qorataa jirra jechuun biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabuun argamsiisa jettanii yaaddu.
Sagantaa biraatitti biyyi kun rakkoo keessa jiraa. Mootummaa jedhee akka waliigalaatitti nis sadarkaa fi jirutti rakkoon haqaa jiraachuun, rakkoo bulchiinsa gaarii jiraachuun, walumaa galatti immoo rakkoon walqixxummaa jiraachuun biyya kana keessatti namuun beeka. Yoo rakkoon ka'e jenne rakkoo kaasaa waan ka'a. Jalli maseeratti heerri kabajamuu dhabuudha, mirgi namaa kabajamuu dhabuudha, mirgi walqixxummaa kabajamuu dhabuudha. Nagaan sunnaa yoo kajedhan taate nagaa sisii barbaanna, ispoortii nagaa namiin barbaada, nageenyi addunyaa guutuudhaafuun barbaachisa. Yoo nageenyi yaadu goone bakka rakkoon jirru kanirraa furuu malee nama hojii dhabee rakkata. Nama jiruun isaa jalaa man caala. Nama waan adda addaa rakkate kan hin dhaqqabne jedhanii gaafa wayii rakkoo wayii bifa kanaan furra jedhanii poolisii maammata gaggaarii baasanii achi keessatti akka uummanni hirmaatu gochuu malee ganaa quba itti qabanii situ rakkoo fidee wanni jedhan sun waan ta'uun feerroon hin rakkate malee rakkoo fiduu hin
Harargee bahaa gadi fageenyaan waa'ee qeerroo qorannaa kan jedhu komishiniin poolisii federaalaa. Teessuma barcuma isaatii immoo Dirree Dawaa godhadheeraa jedha. Dirree Dawaa keessa taa'anii waan Oromiyaa keessaa qorachuun qorannaa dhugaa haala jiru hubachiisu ta'uu danda'a.
Oromiyaa keessatti rakkoon akkanaa hin jiraa achi baay'eedhaan qorannaa wanni jedhan sun waan heeraa faalla. Waan Oromiyaa keessaa Oromiyaa dhaasaa itti gaafatamummaa qabu rakkoo hin jiraannaa ispoortii rakkoo hin jiraachuu hin qabu nageenya jiraachuu qaba seerri kabajamuu qaba. Namni nagaa qabachiisuu qabu, namni seera eegsisuu qabu, naannoo Oromiyaa keessatti eenyu yoo jennu wanti kun seeraan waan lafa taa'eetu. Rakkoon jira yoo jedhan yoo kan nuti arginoo jiraatu nutti agarsiisuun badiin qabu. Ammoo wanni humnaa olii yoo ta'e wal mari'atanii wal faana hojjechuunis waan cibbuu qabu miti. Garuu kanaa achitti yeroo nu hin beeknetti bakka nu hin beeknetti naannoo keenya keessa qaamni kamuu qorachuu hin danda'u jechuudha. Olaantummaa seeraa immoo kabajuun seerarraa eegan. Seera dabsaa olaantummaa seeraa kabachiifnaa wanni jedhanillee. Yaadanii walitti hin dhufu. Hundaayyuu ol wanni jiru ta'e. Keeyyata sirriitti lafa taa'e. Aangoo sirriitti lafa taa'e. Kana cabsanii ammoo seera kabachiisuu dhufne. Seera kabachiisuu deemna. Wanni jedhamoo ta'e wanni kun yaa'ii dubbii isaatu walitti hin dhufu jechuudha. Seera sanirraan deemanii nageenyi lakkaataa itti kabachiifamu qaba. Kallattii saniin yoo hin deemin wanni sirrii miti jechuudha.
Obbo Taayyee Danda'aa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee ulfaata. Thank you.